Eiropas Savienības samita laikā oktobra beigās Eiropadoma apsolīja piesaistīt 1 miljardu eiro cīņai ar ebolas vīrusa epidēmiju. Savukārt Eiropas komisija kopīgi ar Eiropas farmācijas industrijas pārstāvjiem apsolīja atvēlēt 280 miljonus eiro turpmākajiem slimības pētījumiem un medikamentu meklēšanai ebolas apkarošanai. Pagājušajā nedēļā tika apstiprināts, ka nepieciešamā summa ir savākta un jau pārsniegta. Uz slimības skartajām Āfrikas valstīm no Nīderlandes ir devies kuģis ar nepieredzētu lielu palīdzības kravu, iekļaujot tajā mobilos hospitāļus, laboratorijas, ātrās palīdzības mašīnas un citu aprīkojumu. Savukārt Luksemburga ir kļuvusi par pirmo Eiropas Savienības dalībvalsti, kas apņēmusies nodrošināt lidmašīnas ar ebolas vīrusu inficēto starptautisko palīdzības dienestu darbinieku evakuācijai. Līdz ar to šī ir Eiropas Savienības apjomīgākā materiālās palīdzības sniegšanas operācija krīzes skartajām valstīm. Vakar uz Sierra Leone, Liberiju un Gvineju devās arī Eiropas Savienības humānās palīdzības komisārs un Eiropas Savienības ebolas koordinators Hrists Stiljanīdis un Eiropas Savienības veselības komisārs Vītenis Andriukaitis. Četru dienu ilgās misijas mērķis ir klātienē izvērtēt vislielākās vajadzības, noskaidrot, kādām darbībām būtu jākļūst par prioritārām, kā arī spriest par to, kā Eiropas Savienība arī turpmāk varētu koordinēt savu darbību cīņā ar bīstamo ebolas vīrusu. Tāpat abas Eiropas komisijas amatpersonas gatavojas tikties gan ar valstu līderiem, palīdzības aģentūru pārstāvjiem un brīvprātīgajiem, kā arī ar izdzīvojušajiem ebolas slimniekiem. Tieši pirms vizītes Āfrikā veselības komisārs Andriukaitis atklāja arī īpašu ebolas komunikāciju platformu klinicistiem. Eiropas slimību novēršanas un kontrolas centra izstrādātās un Pasaules veselības organizācijas atbalstītās platformas mērķis ir pātrināt informācijas apmaiņu starp ārstiem ebolas vīrusu novēršanai. Interneta platforma apvienos slimnīcas un ārstus no atzītiem ebolas pacientu aprūpes centriem visā Eiropas Savienībā. Mērķis ir vienu vietu apkopot ekspertus, kuri varētu dalīties savā pieredzē, tādējādi palīdzot arī citiem sagatavoties reaģēšanai uz iespējamiem ebolas saslimšanas gadījumiem. Noslēgumā jāpiebilst, ka arī ANO attīstības programma šajās dienās ir nākusi klajā ar pētījumu par ebolas vīrusa sociāli-ekonomisko ietekmi uz Āfrikas valstīm. Tajā konstatēts, ka Liberijas, Sierra Leones un Gvinejas valdībām ir nepieciešami vismaz 328 miljoni dolāru, lai tās varētu turpināt darbu pirms krīzes līmenī. Valstu izdevumi ir palielinājušies aptuveni par trešo daļu un palielinās arī fiskālais deficīts. Lai novērstu šīs problēmas un veicinātu triju valstu ekonomisko atkopšanos, Pasaules bankas privātā sektora iniciatīva Starptautiskā finanšu korporācija ir paziņojusi, ka steidzamiem projektiem tiks piešķirti 250 miljoni, bet dažādiem investīciju projektiem vēl vismaz 200 miljoni dolāru. Uģis Lībiec, Latvijas radio.